25 октябрьде ерден полиция ва яраглы караулдар Түркмен дипломатика миссиясынын дербедесинде пайда болдулар. Шондон соң активисттердин кабири Колойдагы тилгеге барып, шол жерде чаарасын кечирди. Яна бир нече адам консулдун Колойдагы кафеге кетти. Олордун үчөсү тутсак эдилди. Азыркы вакытта миграция кулдугунун Пендик көч бөлүмүндө Жума Сапарде Адебаев ва Байрам Мамедов сакланар олорун миграция дүзгүнү бодон болмок ыктымал деп Түркмөнстандын хроникасы хабар берди. Соңку айларда Түркмөнстандын раяттары өз жордундагы жагдайларга көпчүлүгүн үнсүнү чекмегини, бар болгон проблемаларды ачык баян этмегини ишчен давам эттирерлер. Бу аралыкта илатын саясий активдигине түркмөн хакимиятлери тарапынан батышлар хем күчлөндүрүлөт. Азаттык радиосу түркмөн жемгиетинде бар хабаркеян граждан активдиги ва активисттердин ийдерленмеги темасынан Түркиядагы протесттердин давамында сакланып, 3 ай чемеси тусоголугу баштан кечирген активист Дүрсултан Таганова ва Түркмөн Станын демократик сайлоо аракетинин лидери Марат Курбанов менен сөхбөттөшүп кечирди. Уну хадырдыкка хөдүрлөйөрүз.
Дүрсултан, суал менен башласак, сиздин өз граждан позицияңызды ачык баян этип башламаңызга эмне айтарга берди? Көрүнгөй айтыңыз.
Bu protestlara katlaşmamın sebebi Türkmenistan'ın içindeki ve dışındaki yaşayan rayatlarımıza Türkmenistan'ın hakimiyeti tarafından kömek edilsin deyip sebebi Türkmenistan'ın dışında 10-15 yıllık çağlarını görmen, işlep gezen, Türkmenistan'ın içinde iş tapman, dışarı yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Dışarı yurtlarda sebebi ne mi olsa olsun ölen, yaşamını yitiren vatandaşlarımızın cesetlerini iyiye çıkılman için, yurdun içindeki devam eden koronavirüsü boyuna alman, halka kömek etmeli için, halka kömek etsin deyip talaplarımızı, düşüncelerimizi dile getirip şolar talap etme için protestlara katlaşmaya başladım. Sebebi yurdun içinde de hazır yağdaylar katı ağır daşında da rayatlarımız için katı ağır yağdaylar başladı.
Murat Oval size, Türkiye'de olan son tutka tutluklar var da sizde malumat var mı? Şu Türkmen ilçe hanasının olayında tutsak edilen aktivistler Cuma Tapar, Dedevayev'in ve Bayram Mehmet'in ıkbalı var da ne ahilite edilik var?
Şu arada benimle köp havalar yok. Yönü onun inatalarını gülleşen, başka yerlerden informasyonu alıp şunları yetiriyen, kimi taraftaki adamlarla gülleştik, bize ne mi kümök deyip, şu çakarçeli entek öğürlerini çöz otuyoruz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şunu işin hakiki bellisi yok, sebebi şu iki adam ne hemen esasında tutuldu, ne açıp şunları koyuyorlar noktalar, entek anıttı.
Дүрсултан, сиздин сувал, сиз саясий активдик себепли тутка тутлук менен көнүдөн көнү тааныш. Сизди да Стамбулдагы Түркмөн консулдугунун өңүндө протест кечирдик болгонуңузда сакладылар ва энчеме айлап азаттыктан махрум эттилер. Сиз шул узагы чекен тусаглыкты баштан кечиргендериңизди көрүнгө бере айтсаңыз.
Мен протесттерге катнашкан вактым коронавирус кебир халкыбыздын агыр жагдайларын деле кетирмек үчүн катнаштым. Жөне аңырек ичеринде тутулган вактым мындан хасам агыр жагдайлар барада өрөндүм. Ватандаштарыбыз менен көрүнгөттүм. Жагдайларына сурадым, алар түшүндүрдүлөр. Шо затлар тажрибе эттим мен. Себеби аңырда Türkmenistan'dan gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köp sıynanış alır. Gitmeye korkuyorlar. İş yok. Çağlarımıza nehil seyrederiz. Nehil gün görürüz deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda bulanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil. Sebebi biz hiç il kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yağdayımda da içeri alınmam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasaportumu uzatıp vermeyen olar. Pasaportumu uzatıp verselerdi ben hiç bir problema çekmezdim.
Dursultan, sizi ne mi sebepten tutsak ettiler şu arada? Sizin öz fikriniz ne mi?
Ben öz fikrim beni anırda mitinga kuramacı korku ediptirler. Sonra prezidentimizi tankit ediyor. Cemiyetin ağız birliğini bozuyor yağlı, neşin yağlı sebeplerden. Hem ben pasaportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasaportumun sürüğü götürdü. Şunu tezile bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz, size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim köp basış edildi. Maşalama basış edildi. Ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistan'da ne meleri ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. En ağır zat şunu düşünmek oldu bana. Hiç umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sömen Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. Мин көркән задым шу.
Мурат Дурсултанның тусаглыгы Түркменстанына иверилмәк хоупы ва азат edilмәге Түркменстандарын протест хәрәкәте өчен һәм синах һәм дә үстенлек булды. Бу ягъдәдә би парк калын булмады. Бу тәҗрибә Түркмен җәмгыятенә ва сезнең үзегезгә нәмә бирде?
Дурсултанны дишә алды. Һәр проблема проблема дөрегә ва башка тараптан бер чыгу таптыр я. Шу чыгуды тапканда без әйем hukuk koruyan, adam hukuklarını koruyan edarlarla doğru işler, onların bir topar var. Şimdi biz her adımda şu hukuk koruyan edarlarla gürleşip, ümünle edip başladık. Sebebi ikimizin, iki tarafın işler şey oldu, katı berk oldu ve katı netice oldu. Şunun için, şuradan bir misal aldık. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük, eğer de bir öz halkının adaletliğine, adaletliğe görüştük. Onunla biz hükman suratta bizi saklarlarım, bizi yani vaktlayınca izolatör atalarlarım, kanun bozmasakın. Bizi arşı köp bir kanun zatları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu zatları tayar olup, şun prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan edarlarının bile doğru ve düğüklü işlemeni bulmağını duyduk. Yine şunu herhalde yola koyup başladık.
Dursultan, son aylarda başınızdan geçen yağdaylar sizin özünüz için nekili tecrübe oldu. Siz nekili netice çıkardınız?
Benim için olan tecrübesi şu, indi Türkmenistan'ın hiçbir rayatı doğrular aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli. Sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımızı talep etmeli. Bundan başka hiç hili kaldırmadılar bize.
Dursultan, yine bir sual. Medya mağlumatlarında ve sosyal ulgamlarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile dengeştiriyorlar. Siz buna ne hili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşe. Men Türkmenistan'ın başka rayatları yağlı. Öz hakkım, hukukum talep ediyorum. Benim Tikhanovskaya'lı tecrübem yok. Men görüşüm indi başladı diktatör rejime karşı. Şunun için men Tikhanovskaya dengeştirmek katı yanlış diye fikir ediyorum.
Murat, Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyidarlanmayı, dörlü kıtışlara tedavar olmayı, sizin fikriniz için hemen anladılar. Ve bu yağdayda cemiyet neyim etmeli deyip fikir ediyorsunuz?
Şu yönde içindeki basışlar kardeşlerimize, doğun kardeşlerimize, daşındaki aktivistlerin doğun kardeşlerine basışları değil mi burada adamlar ya? Bizim cemiyetimiz buradan açılık veriyor. Sebebi diktatör bu netice yönü sebebi biz oluyor. Biz şuna karşı görüşenimiz değildirimiz. Biz adalet dağıtları yolu koyacak olup, bir kanı dağıtları ayıracak olup şu görüşümüz atlanmalı. Ve yerde belirlep geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğru hatapta yıktı. Türkmen cemiyetinin kalma diyarlı hem de propaganda maşinini bizim karşımıza uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu değildi. Bu diktatör bizim cemiyetimizi üst üresi gelen o. Bu diktatör bizim adalatlarımızı bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. Edecektin ana diyar. Bu diktatör kanunu seyretme değil. Şunun için biz şu fırsatta hem Mehmet Bileleş'in ağzı bir bol, havuz üretmen, bir ek birimiz bolla bizim cemiyetimizi üstürüp bizim adaletlerimizi elimize alıp adaletlik talep etmeli.
Türkiye'de bir neyse aylap tutsaklıkta olan aktivist Dursultan Tağanova ve Türkmenistan'ın demokratik sayılığı hareketinin lideri Murat Kurvanov ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Gürümdeşliğin video görünüşünü adaletliğin resmi web sitesinde ve YouTube'daki sahipasında tapıp bilersiniz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın Respublika hükmünde düğübünün tutulmağının 96. yılda önümünün fonunu, Oktyabr'ın ayağında efire giden Dünya Türkmenleri Gepleşigi, Sovyetleşme prosesinin Türkmen durmuşunu yetiren təsirinden söhbet açtı. Gepleşik bu prosesin onun ya da onaysız təsirlerinin ikisine de obyektiv çemileşmeğe sinanıştı. Azadlık Radyosu'na veren intervyusunu Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudayverdi Harlı, 1924. yılın 27. Oktyabr günü Türkmenistan Sovyet Sosyalistik Respublikası Respublikasynyň döredilmegi barada açylan söhbetde bu döwürin edil öňe tüýresini 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygyna sebitde geçirilen milli bölünşüň öň ýanyna Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň dargadylmagyna we bu respublikanyň binýadyna täze respublikalaryň bina edilmegine üns çekdi. Dünya türkmenleriniň bu sany ýene geçmişden 20-nji asyryň başlaryna türkmen giňişligini we sebitde bolup geçen wakalardan gysgaça söz açýar. Näme üçin Sowet häkimetleri Orta Aziýada Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasyny dargadyp onuň binýadyna Merkezi Aziýa halklarynyň her biriniň öz respublikalaryny döretmegini istedi. Merkezi Aziýa halklarynyň şol döwürler bir suprada jem bolmagy, bir saýwanyň astyna siýasy, sosial, ykdysady we medeni durmuşyny guramalaşdyrmagy kimin ýa-da kimleriň bähbidine ters geldi. Dünya türkmenleri şeýle soraglaryň töweregine ýadyjy we synçy Hudaýberdi hally bilen söhbetdeşlik geçirdi. 20-nji asyryň başlaryna türkmen ülkesinde we sebitde tarih şertlerin jikme-jikligine arxiv maglumatlaryna salgylanyp objektiw göz ýetirmek aňsat däl. Sebäbi döwürin şertleri barada döwre hökm ýereden güýçlerin galdyran arxiv materiallarynyň ulmy çeşmelerinden başga garaşsyz çeşmeler köp däl. Şonuň üçin döwri suratlandyrmak üçin belli bir derejede Sowet döwrüniň çeşmelerinden peýdalanmaly bolýar. Meselem Türkmenistanyň Halk Magarifi jurnalynyň 1984-nji ýylyň 9-njy sentýabrda çapdan çykan sanyna şeýle maglumat bar. Revolýusiýadan ozal türkmen halky 3 bölege bölünip Paçar Russiýanyň Xiwa hanlygynyň hemde Buhara emirliginiň sastawyna gol garama ýagdaýyna ýaşaýardy. Türkmenleriň arasynda mätäşlik, hukuksuzlyk, uşdan tutma dünýäni sowatsuzlyk, her hil agyr keseller hökm sürýärdi. Rahmetkeşler agyr sosial we milli sütem astyna jebir çekýärdiler. Ünferin dinleyiciler bu fetirler Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň Halk Magarifi jurnalyndan alınýar. Şonuň üçin onuň aýdylanlary halkyň hakyky ýagdaýyny objektiw şöhlelendirmän biler. Sitatanyň dowamy 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan general gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusioner hemde burjuaz milletçileri bilen gazapy göreşiň netijesinde Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu paragrafta göz öňünde tutulýan içki kontrrevolýusionerler we burjuaz milletçileri kim? Bu sorugyň jogaby barada ýazyjy Hudaýberdi halynyň pikirini soradyk. Halk Magarifi jurnaly dowam edýär. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna Krasnowodsk, Gyllarwat, Aşgabat, Tejen, Mary, Bayramaly, Guşy etraplaryny öz üçin alýan Zakaspi oblasty da girdi. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi türkmen halkynyň Sowet milli döwletçiligini döretmek yoluna öňe edilen uly ädim boldy. Gara Sowet jurnaly şol döwürin siýasy öwrülüşlüklerini öwüpdir. Şonuň üçin oňa objektiw baha bermek kyn ýöne. Onuň aýdylan käbir seneler we ýer atlary şeýle. 1918-1920-nji ýyllarda Orta Aziýada 3 respublika, Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy, Xarezm we Buhara Halk Sowet Respublikalary döredildi. 1920-nji ýylyň ahyrlaryna 1924-nji ýylyň başlaryna Orta Aziýada milli döwlet bölünüşini geçirmek meselesi öňe sürilip başlandy. Şeýlelikde 1924-nji ýylyň iýun aýyna Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasy Orta Aziýa respublikalarynyň milli bölünüşi hakyna karar kabul etdi we munyň ideýany geçen gysga wagtyň dowamyna bu kararlar yerine getirildi. Bu ýerde Türkistan eýlene sebitde ömrü gysga bolan we beýle kady Kokan awtonomiýasy bolan Türkistan awtonomiýasy barada däldi. Onuň binýadyna Sowet häkimetleriniň döreden Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy barada barýar. Her näçe Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň halk magarifi onu gytaklaýyn ikrar etmezlik bilen ýa-da onuň adyny agdamazlyk bilen Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň Rus imperiýasynyň tabeýinliginaky Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna döredilenligini aýtsa da taryh çeşmeler başgaça çemeleşýär. Onuň ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasynyň binýadyna döredilenligini aýdýar. Sähel ýyda dolansak Russiýa padşalygy 1865-nji ýylda Daşkent şäherini basyp alyp Kokand hanlygyny boýun egdirýär. Netijede 1867-nji ýylda Rus imperiýasynyň tabeýinliginde merkezi Daşkent bolan Türkistan general gubernatorlygy döredilýär. Soňra Buhara emirligi boýun egdirilýär. 1873-nji ýylda Xiwa hanlygy Russiýa paşalygyna boýun egdirilýär. Serhet giňemäge dowam edýär. Ýöne 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygynda Russiýa paşalygynyň çagşymygy bilen Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna 1917-nji ýylyň noýabrynda Kokand awtonomiýasy ady bilen hem taryhda galan Türkistan awtonomiýasy döredilýär. Resmi dilleri özbek, kazak, kırgız, täzik we rus dilleri bolan Türkistan awtonomiýasynyň dünýäwi döwlet dolandyryşyny nazarlanlygy, onuň döredilmeginde rol oýnan döwlet adamlarynyň jedidçiler ady bilen ýakyn taryhda iz galdyran intellektual akymyň täsirlerinden we hyzuwlarynyň ulham alanlygy barada taryhy maglumatlar bar. Yönü Türkistan avtonomiyasının esaslandırılmağının 3 ay oğuloy vağızsan, 1918 yılın fevralını Sovet hakimiyetleri onu basvalyar ve onun biniyadını Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasını dörediyar. Hudaýberdi aga Sovet çeşmeleri şol döwürler Orta Aziýa atlandyrylan Sewitde Türkistan Respublikasyny dargadyp onuň binýadyny täze respublikalary döretmek işlerini ýurtda ýaşaýan halklaryň her haýsynyň öz ene diliniň aýratyny bolmagy, olaryň emele gelen öz boluşly taryhy däpleriniň we aýratynlyklarynyň bolmagy bilen düşündirmäge synaşypdyr. Aslynda onuň bölünmeginiň aňyrsyna başga nähili taryhy şertler bardy.
Indi bu ýerde bir näçe taryhy şertler bar, taryhy ýagdaýlar bar, şoňa seretmek gerek. Döwür aýratynlygy meselem 20-nji asyryň 18-nji ýyly bilen 20-nji asyryň 90-njy ýylynyň arasynda uly tapawut bar. Egerde biz başga bir mysala ýüzdürsek, meselem Çekiýa Sowet Soýuzy döwrüni Çekoslowakiýa diýip adlandyrylýardy. Şu Çekoslowakiýa döwleti döredilipdi, respublikasy döredilipdi. Sebäbi şol döwürde 30-njy ýyllarda şu döwlet döredilenini çekler hem slovaklar ýaman kiçi millet, azlyk diýip bolar. İkisi birleşende bir döwlet bolup bilýärdiler. Şonuň üçin hem çek hem slovaklaryň birlikde döwlet bolmagy zerurlukdy. Soňky döwürde şol zerurluk aradan ayrylýy. Şonuň üçin hem Çekoslowakiýa sosialistik lagerden çykan badyna Çekiýanyň prezidenti Havel tarapından Slovak döwletine öz başdaklyk berildi, hem şol döwletin gurulmagyna şert döredildi, mümkinçilik berildi. Şol döwlet ören parahat ýagdaýda, aýratyn ýagdaýda hiç bir dawasyz gep gurulmagsyz öz döwletini döredip bildi. Ýöne munyň öýdi, Çekler bilen Slovaklaryň arasyndaky gatnaşyga beýle bir täsir eden ok, barş geliş ören ýygy bu iki döwlet bir-birini aşa gowurýardyr. Şolar ýaly Türkistan döwleti de soňky bölünüşden soň tersi öz döwletini emele getirdi. Şol döwletler häzirki ýagdaýda, häzirki şertde şuwunyň özünü öz aralaryna gatnaşyp bilerler, öz ara iqtisady hyzmatdaşlygy ýoly goýup bilerler, siýasy taýdanym, iqtisady taýdanym gatnaşygy ösdürip bilerler. Muňa iň soňky mysal Ýewropa birleşigi bolup durýar. Indi taryhy döwre dolansak, Rusiyada Oktyabr revolüsiýasy diýilýän, ýagny Oktyabr aýyna ki döwlet agdarylyşy bolup geçipdi, hökümet bolşewikleriň elindedi. Şoň üçin Merkezi Aziýada eýem general gubernator ýokdy. General gubernator gönüden gönü Rusiyanın padişahına karşılı oluyor, şuna degişli oluyor. O deyem yoktu. Padişah 1917 yılın fevral ayında köşkten ağdırıldı. Şundan sonra te Oktyabr ayını çenli vaktlayın burjuvat hükümeti oldu.
Yine Türkistan avtonomiyasının yani Kokant avtonomiyasının ömrü kıyısı olup durgun ayıverdi ama.
Ol vaktlayın hükümet döredülünü Türkistan Avtonom Respublikası deyip döredülüyor. Yönü sonki Sovet tarihçileri onu Kokont Avtonom Respublikası deyip adlandırdılar. Sebebi şeyletmek bilen şol Respublikasının manisini, ehmiyetini kiçelttiler. Ol dövürde Kokon Avtonomiyasının dörödülen dövürünü 17. yılın ahirini, 18. yılın başını şeyle bir devleti dörötmek kıyındı, mümkünüm değildi. Şunun için Mustafa Çokoyali önde varcı adımlar Avtonom Respublikasını dörötdüler. Yani şuna beyleti bir neçe halkların hem milletlerin giyirmeğini üçün ediyen devleti dörettiler. Şol devletin düzümünü Kazaklar, Özbekler, Tacikler, Ermeniler, hatta Türkmenlerin bağırdı. Türkmenlerden Seyit Murat Övezbay şol devlete katmıştı. Şol vaktin hükümetin harbi ministerliğine orun aldı. Yine bir yardayı aysak. Eğer de şeyle avtonomiya dörödülmese, Rusya imperiyası, Rus imperiyasından sonki devlet başına gelen, Burjuvaz revolüsyasından son devlet başına gelen Kerenski'nin hükümeti, Orta Aziya halklarına erkinliğen, adatlığen vermedi. Yine bir bellemel tarafı, şol Burjuvaz hükümetin yol başısı Kerenski, Mustafa Çokoy bilen blok attırlar. Mustafa Çokoy onun Onun Orta Aziya halklarına belli bir derecede erkinlik vermek soraptır. Rus Dumasına da çıkış edip Orta Aziya halklarına belli bir derecede kararsızlık verilmeğini soraptır. Şu meseleni bir neçe kadar öngörüptür. Yönü onu dinleyen bolmandır. Şeyle erkinlik ya da şeyle kararsızlığı Rusya tarafı vermendir. Şunun son Kokon'da merkezi Kokon şehrinde olan bir autonom devleti döretmeyi nazarda tutuyorlar. Şol devleti de dörediyorlar. İni şol devlet elbette katı ağır vakit yaşadı. Yönü şol devletin tecrübesini Paris Komunası ile denet bulur. Sebebi Paris Komunası da bari oğu 72 gün devam edipti. Şol 72 gün bütün dünya sarsın sallı o tarihin sahipasına bir orun aldı. Şol oryalı Kokon Autonomiyası Respublikası da Orta Aziya halklarının sonraki öz akvallarını keskitlemek meselesine öğren güçlü tesir etti. Yine yine de bir bellemeli rahat var. Oğul başta Orta Aziya halklarının hersinin öz devleti olsun, öz ene dili olsun, öz paytahtı olsun diyilen söz, şol fikir son yüze çıktı. Mesela Orta Aziya Respublikalarına milli bölünüş geçirilene Tacikler ayratin devlet olmalı diyilen fikir öne sürülmedi. Kırgızlar ayratin devlet olmalı diyilen fikir öne sürülmedi. Bir yerde esasen Özbekistan ile Türkmenistan'ı dörettiler. Şun ile birlikte de şun öngden devam edip gelen Bukhara devletini yok ettiler. Hem Hıva Hanlığını yok ettiler. Öngden gelen şun iki devleti böldüler. Belli bir bölüğü Türkmenistan'a düştü. Agramlı bölüğü Özbekistan'a düştü. Kokon Autonom Respublikası Dargadılan'a ilkinci verilen malumatlarda şun Sovet Kızıl Koşu'nun eskerleri Kızıl Koşu'nun eskerleri değil ya da devirde Kızıl Koşu'nun eskerleri başka egneş geyiptirler. Hamana basmaçılar yağlı olupdırlar. Şol şekilde de Kokon şehrine hücum ediptirler. Sağınlı vaktin devamında sağınlı günün içinde Kokon şehrini olur duğdağın ediptirler. Hükümet idarasını bir darg ediptirler. Şunu oğul başta Sovet hakimiyeti hamana basmaçılar etti deyip aytti. Sonra ulen onun balşevikler eskerler tarafından edilenliği boynalt başlarını Kokon Autonom Respublikası'nın hükümetine giren adamlar. Olur dargadılar, daştılar, ele düşenlerini atıp yok ettiler. Sonra ulen birlikte olurun yolcusu Mustafa Çokoy köp vaktiler kaçak ol gezdi. Sonra bir malumatı göre ol hamana Türkmenistan'ın içinden başarı yurdu geçiptir İran'a, onun Türkiye'ye geçip gidiptir. Şunla birlikte yankı bizim yatlan Seyit Murat Uvayf, olur ya adamlar belli bir vakta çenli yurdun içinde saklanıptırlar. Menle takip malumat yok yönü 29. yıla çenli bulptur ol. 29. yıla EYM Balşevikler tarafından yığınılıp sonra yok edilptir. Yani şol Kokon Autonomiyasına giren, şol Autonomiya değişli olan adamların ehlisi kaysi milletlerine karamazdan yeke yekeden yok edildi. Şunun iyisi iper yani, şol Autonomiyanı yatlama yani derece alttardılar.
Hormatlı dinleyiciler, bu sohbet döşlüğün devamını gepleşimizin önümüzdeki sanını dinleyip bilirsiniz. Azatlığın tolkunlarına kalın.